звоночки звенят, звенят звоночки звенят.
Добрий день нашим слухачам у першому випуску нової програми «Свободи» «Звоночки». Усіх сердечно вітає Ян Максимюк. Вельми хорошим видався опошній тиждень, що тичиться телефонування на «Свободу». Сув'язь працювала, електричності хапала, видатних ідеяв і заковиристих питанняў назбиралася багато. Ёсць аб чым падумаць, ёсць чым пагадзіцца, і што самае важнае, ёсць чым паспрачацца. Калі нашы эксперты адказваюць наогул на тэлефанаванні, якія мы называем званкамі на свабоду, дык я, Ян Максімюк, буду адказваць на ўсё тое, што можна назваць званочкамі на свабоду. Пачнем спачатку, гэта значыць з панядзелку. Адна спадарыня закранула якраз тэму тэлефанаванняў на свабоду, асабліва вылучаючы закід аднаго з нашых слухачоў, што нам, маўляў, тэлефануюць пераважна людзі сталага веку.
Свобода, добрый вечер. Чула обурение про телефонование вам звонками на свободу. По-первых, звонки регулярно слухают и те, кто не хочет их чуть, и радио «Свобода» так само. Только упарто слухают, напевно, чомусь страшновато и неутульно им. Так неутульно, что за счастье мают, что телефонуют вам пожилые люди. Ну, гэта не так. Мы чуем і маладых, іх менш. Тэлефанаваць на беларускую свабоду вельмі небяспечна. Тэлефоны прыслухоўваюцца, і рукі могуць выкруціць за гэта па-рознаму і праз прадуманы шантаж з боку розных савецка-камуністычных і сталінскіх дыназаўраў і тых, каго атруціла лукашэнкаўскае паветра.
Цяжка сказаць. Наколькі страх перад тым, што спадарня называе савецка-камуністычнымі і сталінскімі дыназаўрамі, не дазваляе нашым слухачам пазваніць нам і пакінуць на аўтаадказніку сваё меркаванне. Ну бо сапраўды, чаму, калі не баяцца нам тэлефанаваць старэйшыя, меліся б баяцца маладыя? Сённяшнія маладыя беларусы баязліўцы? Наўрад ці. Аднак трэба сказаць, што ёсць людзі, якім наогул не абавязкова ўжываць голасу, каб выказаць сваю пазіцыю. Яны альбо пішуць смэскі на мабільных тэлефонах, або каментары на сваіх кампутарах, альбо графіці, і не толькі на сценках прыбіральняў. Я сам прыхільнік смэсак. Напрыклад, калі спажыву крыху нейкага лікёрна-гарэлачнага прадукту і хачу паведаміць жонцы, што дзеля важных прафесійных прычынаў вярнуся да хаты пазней, чым звычайна. Голас, так сказаць, у такой сітуацыі не перадае такога паведамлення з належнай дозай пераканаўчасці. І яшчэ адзін тэлефон на конзакіду, што слухаюць нас людзі наогул пажылыя.
Хочу напомнить радиослушателю, который счастлив от того, что радио «Свобода» слушают пенсионеры и звонки «Свобода» принимают только от них, что он очень заблуждается. Весь мир слушает радио «Свобода». Не зря в космосе летают тысячи спутников, а наши звонки несут всему миру правдивую информацию о жизни простых людей в Республике Беларусь.
За увага принципово слушная. Слухать нас можно не только в радиоприймачах советского часу, какие наогул мают люди старейшие, але и в интернете. А интернетом користаются как пенсионеры, так и молодое поколение, дякуючи, між іншим, згаданым у телефоновании с подорожником. У панядзелак мы еще отримали телефонование от слухача, які папярэдняга дня выслухаў перадачу «Вольная студія» нашага калегі Міхася Скоблы пра беларускія балоты.
«Свабода». Цудоўна слухалася «Вольная студія» пра беларускія балоты. Хто газам, нафтай багатая, а мы балотамі, лёгкімі Европы. Ну і добра. Беларусы наогул – дзеці прыроды. Вось толькі піць сталі менш. Дзякуй Міхасю Скоблу і В'ячеславу Раковічу. Дякую, усяго найлепшого працы.
Гэта вельмі патрэбныя ўсім нам тэлефанаванні і вельмі кранальныя. Беларускія балоты, як кажа адзін слухач «Свабоды» з Браслава, гэта нашы горы. Што яшчэ можна сказаць? Хіба толькі далучыцца да пажадання ў размоўцы наконт беларускага выпівання. У сераду наш слухач выступіў з прапановай, як даць рады адной з бедаў беларускай эканомікі – празмернаму затавараню фабрычных складаў.
15 год тому Лукашенко обяцаў вярнуць уклады насельніцтву ў Сбербанк лядоўнямі, пральнымі машынамі, тэлевізарамі. державное предприемство «Атлант», не ведая, куда подеть 258 тысяч лядовнев и 40 тысяч пральных машин. Дык треба отдать пенсионерам за их уклады гэтые залежалые товары, разгрузить склады, и лукашенковская обяцанка хоть и праз 15 год буде выконана. Але я меркую, что тая обяцанка застанется цацанкой.
Пропанова блискучая. Але чаму толькі пенсіянерам, а маладым сем'ям, шматдзетным маці, інвалідам, ці яшчэ лепш усім слухачам свабоды? Ну, калі не ўсім, дык хоць бы тым, хто тэлефануе. Што да абяцанкі, якая цацанка, дык я нагадаю поўны змест народнай мудрасці. Абяцанка цацанка, а дурню радасць. Спадзяюся, вашу прапанову, спадар, абавязкова вывучаць у Міністэрстве эканомікі. Ёсць тут над чым падумаць і барацьбі там супраць глабальнага пацяплення. Гэта ж калі ўсе гэтыя лядоўні адкрыць, які эфект быў бы. Канешне, каб толькі пробкі не перагарэлі. Яшчэ адно тэлефанаванне закранула, так бы мовіць, злабадзённую праблему вырошчвання гадавання электарату ў Беларусі.
Шаноўная свабода, зарплата рабочых снізілась, а пенсіі павышаць надо. Іначе расціраюць электарат. Паклоннікі дзействуючага рэжыма аддаюць пенсіі сваім дзецям і внукам. А сами сидят на тротуарах с пучком укропа. И уже не бьют палками тех, кто непочтительно отзывается о их кумире.
Доброе в этом поведомлении несумненно тое, что в Беларуси поменьшало агрессии на тротуарах. Можно смело идти и думать, что хочешь про любого кумира, и кием тебе никто не перетягнет. Магчыма, гэта ўплыў беларускага кропу, які, як вядома, вельмі пахучы, і я асабіста яго вельмі люблю, асабліва калі гуркі саліць. Але ці будзе ў Беларусі кансэнсус, як правільна гуркі саліць? Тут я не ведаю. Тут кумір у кожнага свой. І мой кумір, мая цёшча ў Бельску на Беласточчыне, якая, як лічу, робіць самыя смачныя гуркі ў Еўропе. Ну, а цяпер пра істотную рысу беларускага жыцця. П'янства ў Беларусі з'яўляецца даволі частай тэмай тэлефанавання на свабоду. Але вось гэты тэлефон ставіць гэтую наогул заганную грамадскую з'яву ў даволі нечаканы ракурс.
В нашей стране пьянство – это одна из форм протеста народа против своей власти, нищеты и убогости. Власти это прекрасно понимают, потому и душат так людей пьющих. Тем не менее, государство грабит свой народ и само спаивает его. Слишком лакомая, легкая нажива от пьянства. Статья дохода большая, доходы государства бесчестным путем. Вывод – государство – типичная машина насилия, наше государство. И виновата во всем власть, и только власть.
Коли это саправды так? Дык гэта вельмі неэфектыўная форма пратэсту супраць дзяржаўнай машыны гвалту. Бо як сама слухачка заўважае, нацыянальнае п'янства служыць дзяржаве якраз сродкам атрымання дадатковага прыбытку ды ўтрымання грамадзянаў у паслушэнстве. Таму нагадаем ранейшую параду нашага слухача. Давайце менш піць. Тады, па-першае, рэжыму застанецца менш пітушчых для душэння, а па-другое, менш грошай на зарплаты для тых, якія душаць. У Беларусі афіцыйна пацверджаны першы выпадак захворвання на свіны грып. Натуральна, гэтая падзея не магла застацца ў баку ад грамадскай увагі. Тым больш, што хворым аказаўся чалавек прыезджы, кітаец.
По поводу того, что китаец свиной грипп завез. Ну, чего и следовало ожидать? Это еще цветочки, ягодки потом. Своим людям нет ни работы, ни жизни, ни зарплаты. Китайцев запустили. Раньше китайцы ракетами отбрасывали от границ. А сейчас скоро Минск будет китайский полностью. Ну, там поживем, увидим. Будет интересно. Чуму еще привезут.
По-навуковому гэты звонок называется ксенофобия. По-народному, мабыць, сам не гам, да і китайцу не дам. Раней виноватыми у своих розных бедах звычайно лечили американцев, габреяў, масонов. Цяпер да іх дадалі китайцев. Вось наконт того, что Менск хутка стане китайским, я не перакананы. Демографічная ситуация выглядая на карысць великого китайского народу. Китайцев зараз 1 300 000 000, а белорусов менш чем 10 миллионов. Это значит, китайцев принамсі в 130 разов болей, чем белорусов. Але 20 год назад их было только в 100 разов больше. Ды добрый китайский ресторан и тады, и цяпер где-нибудь у Пуховичах днем за огнем не знойдзеш. Як и добрый белорусский, да речи. Але вось что я подумал. А что, коли слухачка моя рацию? Тому я особисто постановив записати свою семігодову дочку, коли тільки вона володає англійською мовою, на курс китайської мови. Коли прийдуть китайці, їм потребуються перекладчики. То ведаєте, тоді всі будуть мати працю. Але перекладчики з білоруської на китайську і назад, напевно. Ведаєте, як по-китайську до побачення? Цай цінь! Сьогодні на гэтым і закончим гутарку со слухачами, які активно користаються телефоном і не бояться набрати 7 щасливих лічбаў. 266-39-52. Гэта аўтаадказнік свабоды ў Менску. Званіце, я вас выслухаю. Давайте прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Звонять, 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 звонять.